Il-warna sa' rita' jirpre l-ilkom semija ta' Campus FM dan u għaman borċu program jħor aħna għawne. Il-program fejn jitratta diversi suġġetti differenti għawnek fu l-istazzjon 103.7 FM. Il-program li fil-verità jwassal il-messaċ tal-ugwaljanza f'kull aspett u livell differenti fi soċjetà. Il-program li għal din l-iskeda jtjerġa jkun ma'kom biktar intervisti, biktar diskussjonijiet, biktar mistiedna biex nitalmu il-perspettivi differenti ta' soċjetà Maltija. Dak kollu li għamel is-soċjetà Maltija bit-tajjeb bil-ħażin, dak kollu li qed nitalmu flimkien soċjetà waħda però diversi kuluri differenti. F'dawn l-aħħar f'din l-iskeda kellna magħna Sonja Sammut, kellna magħna Ġo Mallija, kellna wkoll Stefan Vassallo u iktar u iktar mistiedna, però illum inna xejn ma nintaqgħu miegħu sena l-oħra ntqajna ma' dan mistieden kemm xejn mhux ħażin, però llum se jkollna programm forti daqsxejn differenti. M'aħniex se nżommu ma' suġġett wieħed, però se nitkellmu u se nistaqsu mistoqsijiet uħud minnhom saqsajtulna intom ukoll fuq il-paġna tal-Facebook tagħna, oħrajn forsi xi mistoqsijiet tipiċi li nisemgħu fit-triq dwar is-sessu relazzjonijiet, jiġifieri dawn huma mistoqsijiet però mill-lenti tal-ġenituri. Kif tafu il-ħamis ta' ilu tkellemna ma' Sonja Sammut ukoll dwar l-ilwol tal-ġenituri u tfal u r-relazzjoni tagħhom u minn fejn ġejja l-bioloġija u l-bżonn li wieħed jindukra relazzjoni u llum se nitlu biex din ir-relazzjoni insaqsu x'mistoqsijiet li jsiru ta' spiss minn ġenituri għal professjonisti u naħseb wieħed mill-iktar professjonisti li jista' jgħidilna dwar dan għomet u bartolu. U għana s-sanir ta' jafrilek, Matthew.
Dilek u koll, u grazzi tal-li tajtni ċans għada bħan nġina jitkelma mija.
Ejjo, jena ħafna, jena din il-Matthew għara l-mikrofon li ta' ġedna għara t-tren.
Minn għandek, nġidna għajna, u nikola minn ħajġi. Għax, jtni għahni du biex jinġri.
E, vera, għara. Ma għalke konna nabżon naqqa professional therapy. Ma nix ġildu, jena. Isma, pero għaldaw
kli. Ġildu b-mot tajj.
O le, nafu jema nix dubju. Nikola, berkas ġistaw id-dendi li naqqa id-nejja. Isma, pero għaldaw kli ma jafux minu Matthew Bartolo bħala professionista. Xta, isma, fdaħal ma laħal dan għal-fejn jieta għu għal-mikrofonu.
Jena nħos, ma nafx taqbiex mija, ma nafx kon arroganti.
Li.
Jisu, ġejt imlaqam ta' sess.
Libba!
Jena uġejt namel konverzazzjoni, kombinazzjoni ma' xaħat, u għet najt, għax min jaxsibni psikiatra, min jaxsibni counselor, min jaxsibni psikoterapista. Jena għallim, primarjament, u gburi ħafna li għallim, għax naħseb li bħala professjoni tibdel ħajiet. Jina kaunselor ukoll u anke psikoterapista. U llum il-ġurnata, insomma, llum il-ġurnata li 12-il sena, nispeċċjalizza fil-qasam ta' sesswalità u relazzjonijiet.
All right.
U naħseb jina minħabba kemm forsi l-affarijiet li nagħmlu fuq TikTok u hemm forsi fuq media u ħabba li anke suġġett li saf titqas iż żmien ilu kien tabu. Qisu kien hemm dan laqam ta' sess, imma jiena bħala bniedem. Inħossni privileġġat li il-tqajt ma' ħafna tip ta' nies differenti, jiena minn ħażebbuċ.
Minn ħażebbuċ.
Għamil żmien ngħix Sheffield, eżatt San Filip. U għamil żmien ngħix Sheffield, il-tqajt ma' nies differenti f'ħajti. U minn dejjem ġejt imrobbi li tista' titgħallem minn għand kulħadd. U nista' ngħid li tgħallimt ħafna minn nies ta' madwari dejjem. Ullum il-ġurnata xogħli huwa li mmexxi tim ta' professjonisti. Li jaħdmu flimkien biex joħolqu servizzi jkunu hemmhekk għal ħadd ieħor. U anke naħdem ġo klinika fejn nista' ngħin in-nies problemi ta' relazzjoni u ta' sesswalità.
Fil-fatt illum xtaqt li nidħol xejn iktar dwar fil-fatt dwar ir-relazzjoni rather than is-sesswalità biss fija nfuk sa fil-fatt għawx mistoqsijiet tal-li forsi imma qisu relazzjoni bejn il-ġenitur u l-wilt. Għaliex naħseb li din hija konverzazzjoni iktar mal-mur, iktar qed napprezzaj jiena, però aktar naħseb ukoll hemm bżonn ta' spazju fejn nitkellmu dwarha għaliex din ir-relazzjoni hija waħda li tinbidel. tibdel ma' żmien aktar ma' tibdel jiġifieri l-stages differenti tal-wilt. Huwa suġġett interessanti, jew almenu jiena nsibu interessanti jgħidu. Però qabel nibdu dawn, id-dinja mistoqsija li meta nidħlu f'dawn it-tip ta' mistoqsijiet inħobb niftaħ biha hija l-differenza bejn l-orjentazzjoni sesswali u l-ġeneru, għaliex imbagħad se nkunu qed nidħlu iktar fid-dettall.
Jiena orientazzjoni sessuali nifhem biha lej min jiena attratt lil min jiena nħobb imma l-iktar iktar għandha x'aqsam ma' attrazzjoni sessuali. Jiġifieri jekk jiena li jiena nidentifika li nifsi bħala raġel bħala hu hija attratt lejn raġel ieħor jew lejn irġiel biss f'ħajti, allura hemmhekk jiena omosessuali għax l-istess ġeneru. Jekk jiena attratt biss lejn nisa, allora jiġu sess oppost, allora hemmhekk li jgħidu li eterosessuali. Jekk jiena niġi attratt kemm lejn nisa u kemm lejn irġiel, hemmhekk jiena ħabba li ż-żewġ ġeneri, allora hemmhekk nitkellmu fuq bisessuali. U hemm ħafna orientazzjonijiet oħrajn li ma ħsibx li nidħlu kollha fihom.
Però naħseb is-sessualità hija waħda diversa.
Eżatt. Il-ġeneru minn naħa l-oħra hija jiena ma min nidentifika. Jiġifieri jiena kif qed fil-bidu nidentifika ma' raġel, ma' l-irġiel. Hemm min jidentifika bħala mara. Jaf ikollha pene u tidentifika bħala mara, jaf ikollha vaġina u tidentifika bħala mara, jaf ikollha kombinazzjoni ta' tnejn u tidentifika bħala mara. Mbagħad hemm min il-ġeneru tiegħu u is-sess tiegħu huma inkongruenti u dak nidhulhom transessuali. F'dawk huma l-ġeneru u l-orientazzjoni sessuali. Naħseb jiena nitkellmu ħafna fuqha, jiena li nħobb ngħid huwa li l-labels huma importanti ħafna biex nifhmu aħna minn aħna, però inti tħobb l-individwu, ġifieri meta nispjegawha hekk, nitkellmu fuq raġel iħobb raġel, mara tratta lejn mara, ma fil-verità ħafna darba anke meta niltaqgħu fil-klinik. Jekk għandek koppja Eman u Matthew, dawn mhumiex mixin il-belt sejrin aħna omosessuali, aħna omosessuali. Daw ġew il-klinik, jiġġieldu minn ħajja jħroġ iż-żibel fil-għodu, jiġġieldu għax ma ħasir snin qabel daħal jorqod. Tajjeb jiġifieri ir-relazzjoni hija relazzjoni ma tinbidilx skont l-orjentazzjoni sessuali. Naqas mill-esperjenza tiegħi fil-klinik dik li nara li l-problemi ta' relazzjonijiet sfortunatament kulħadd iduhom u kulħadd u s-sabiħ ta' relazzjoni tukol.
Ija, li eżu, eżatt. Nasib spjegazzjoni li jiena nħobb speċjalment meta jkun hawn inti nħobb nistaqsijiet, għax nasib li spjegazzjoni li tfakkarna daqsxejn anke fuq xi qed nitkellmu u anke qatt mu mitluf li nirrepetu x'vera xi kultant huwa tajjeb li nerġgħu niftakru. Però jiena dawn mistoqsijiet ħadthom daqsxejn jisom bħala case studies rather than usually naqblu diskussjoni u niftuhom, però case studies ta' naf li anke mistoqsijiet li imma servizzi tal-willingness team l-ġurnata forsi mxnejt imma il-website t-tik ħafna għandet indikazzjoniet dan huma kollha servizzi li forsi wieħed mistoqsijiet li jista' jekk wara dal-programm jixtiequ jkomplu jifilxu fuq dawn il-mistoqsijiet inħeġġu l-semija tagħna wkoll jagħmlu servizz ukoll minn willingness. Però illum se nitkellmu dwar il-perspettiva tal-ġenitur is-sess is-sessualità mill-lenti tal-ġenitur. L-ewwel ħaġa kif tibda relazzjoni bejn il-ġenitur u l-wilt u kif tinbidel?
Dik hija l-ewwel mistoqsija. Tibda jiġifieri b'mod psikoloġiku qegħdin ngħidu?
Ekku.
Ara, milli nisma' jiena u milli għexx jiena u milli nistudja jiena li tkun ġenitur tipprepara kemm tipprepara liha. Dejjem ħadd iltaq ma' realtajiet ma' emozzjonijiet li ma stennejx li jagħmlu preparajt għalihom. Kulħadd ikollu l-idejat ta' kif ħajkun ġenitur differenti mill-ġenituri tiegħu, kulħadd ikollu idejat ta' tfal tiegħu fejn jixtiequhom ikunu, u kultant meta naħsbu fit-tfal tagħna ħafna drabi jekk ikollna nkunu onesti ma' nanfusna, naraw x'nuqqasijiet kellna aħna u naraw kif ħanejxuhom tramite t-tfal tagħna, mela jekk jiena dejjem xaqt inkun kull footballer u qatt ma kelli ċans. Hemm iktar inklinazzjoni li jew nippuxxja t-tifel tiegħi jew it-tifla tiegħi biex isiru footballers, jew inkellem għalli jgħid li ħansir footballer naħsu fil-kelma u ninvesti ħini kollu biex il dan ippuxxja għall-futbol.
Okay.
Biċċans inħodha bi kbira dakinhar li jgħid li dejjaqni l-futbol. Jew il-futbol m'għandux xottarija. U allura naħseb jiena li tkun ġenituri hija taqbida kontinwa bejn inti x'taħseb li hu l-aħjar għall-ulied tiegħek u dak li wliedek jaħsbu hu l-aħjar għalihom. U ġieli għandek raġun inti bħala ġenitur minħabba l-esperjenza li għandek tal-ħajja, imma l-verità hija konna nammettu ħendon ħart kultant li kultant it-tfal għandhom raġun ukoll. U hemmhekk naqa kultant hija naqra pillola qarsa biex niblawa, biex nifhmu li t-tifel tiegħi irid isir game designer u jaf iktar minni dak il-qasam. U jista' jmur l-hemm kastu jistudja u jagħmel degree u għadha bitgħada jkollu karriera fejn ikun kuntent u jgħix komdu. Meta jien forsi ma nafhomx dak ix-xogħlijiet. U l-istess mur fuq relazzjonijiet u sesswalità. Ġieri kultant ikollna l-idea li jiena kuntent mommu, għandna familja, żewġ ġi klieb, mela allura jiena lħaqt il-milja tiegħi, inħossni kuntent. U nixtieq li t-tfal tiegħi jkunu kuntenti. Allura ħan ippuxxja, ħan imbotta lill-wliedi biex jaslu hemm. Meta fil-verità jista' jkun li wliedi hum iktar kuntenti single. U hum iktar kuntenti f'relazzjoni ma jiexux flimkien. F'relazzjoni fejn m'hemm xfal. U hekk hemm dik taqbida l-ħin kollu. Jiena li tkun ġenitur naraħħa li qed tanalizza l-ħin kollu lilek innifsek, il-valuri tiegħek. U kemm minnhom għandek timbotta u tkattar illuliedek fihom u kemm minnhom għandek tgħid isma' din hija l-għażla li għamilt jiena, it-tifel tiegħi jaf jażel mod ieħor.
Jiġifieri anke hija fehmi jiena, jiġifieri anke hija iktar qed titgħallem dwarek innifsek xi kultant anke milli dwar il-wilt.
Dak li jgħidulu conscious parenting li jiena nkun ġenitur għax nixtarru naqra u nifhem lili n-nifsi u dak li għaddej minn ġofija. Għal kontrarju, ta' dak li għedullu unconscious parent li tismaħa ħafna di. Jgħidlek, jiena jgħak trabbejt, mux tajjeb jgħat jien, la tajjeb għalija, tajjeb għalijħ, ma la kultant daqqa ta' xantorin ħakku. Jew kultant.
Dikit bezbiza.
Dikit bezbiza jew isma jilmort l-università u sirt nies, ma la l-ura jien naf, ma la da' għall-università, irritu ma jriċ.
Frażi ġdida li għatma
tismaj, meta tkun għallim tismaħa ħafna. Għalija ħadmet jiena.
Li unconscious element of.
Sorry, ok, unconscious parenting.
Eżatt, le, dik ġi mistess ġifieri tajtilek. Lele mal-frażi fija ġifieri l-fatt. U se nitru wkoll ta' fuq il-fikultant fuq il-rwol tal-għalliema, però bħala ġenitur naħseb din naħseb waħda mill-mistoqsijiet din niftakar kont għandi ħbib tiegħi se jadottaw tifel u kont qed niċċajtajt magħhom qatt ma meta jsaqsukom fuq kif isiru tfal x'ħad għajdu. It was a very kont qed ngħaddiha.
Ovvjament jgħidulhom ġew bl-ajruplani.
U r-reazzjoniet jew kienet waħda simili. Però qed tisma' fil-verità, ma żmien it-tfal isaqsu ċertu mistoqsijiet naqx aħna jgħidulhom skomdi, ma nafx il-mġunat għadhom xi għad nixin segwulhom skomdi fil-verità, minn fejn jiġu tfal x'ikunu għaddej minn moħħ il-ġenitur f'dak il-moment ta' kif wieħed ħajġu jġeb il-mistoqsija.
Ħana jgħidlek, in-nies speċjalment fil-kultura tal-West bħalna, tajjeb, l-idea ta' sesswalità u familjari tqabbadna diżgust. U dikax anka aħna ġejna programmati b'mod tajjeb jiġifieri kontra l-inċest. Fil-meta nkun jgħid ġo skola 150 ġenitur qed nagħmel talk fuq sesswalità, ġo moħħhom il-maġġoranza assoluta meta eżempju titkellem fuq pornografija jew fuq dating ma' tfal ta' 13-12. Żgurġu moħħhom il-maġġoranza qed jgħidu da mhux għal tiegħi qed jgħid. Tiegħi mhux qed jaħseb fuq dal-affarijiet. Għax aħna ma nistgħux nħarsu lejhom wliedna, speċjalment jekk rabbejnihom mill-bidu. U nħarsu lejhom bħala esseru sesswali. għadja manna f-muħna, uġi, tisma ġenituri jajduk lil-raġa ta' 35 sena, jinta li jadek iż-żajr. Dil-ideja. L-istess bħal meta qed titkellem ma' tfal, jew nkellem ma' adulti, u ġalhom jaħsbu jew tgħidhom il-ġenituri tagħhom jagħmlu s-sess.
Bil-kontra.
Leja, dak ma jagħmlux sess. Allura iva, hija diskussjoni u diskursa ta' diffiċli ħafna. Jina konxi ħafna ta' meta nitkellem fuq is-sesswalità u fuq li titkellem fuq is-sess u s-sesswalità mal-ulied, hija konverzazzjoni diffiċilissima. U diffiċilissima għax hija skomda proprju għax mhijiex naturali. Tajjeb, però fil-ħajja li ngħixu llum.
Skużani, mhijiex naturali.
Mhijiex naturali konverzazzjoni fuq is-sess bejn il-ġenituri u l-ulied.
Okej.
Għax tmur kontra dal-ħsieb programmat li t-tfal tagħna u l-familja tagħna mhumiex esseri sesswali. Ma jistax nimmaġen jiena t-tifel tiegħi jkollu partner jkollu x'aqsam magħha jew miegħu, t-tifhem għax jiġifieri t-tifel tiegħi għaduża jiena rabbejtu taf kif. Allura hija diffiċli, imma hija bżonn juża. U hija bżonn juża llum iktar minn qatt qabel. Għax illum kulħadd għandu l-mobile, kulħadd għandu aċċess għall-pornografija, għall-TikTok, għall-Facebook, għall-kull tip ta' edukazzjoni jew tagħlim jew idejat fuq is-sesswalità li qed jibbumbardjaw lilna kollha kemm aħna, mhux it-tfal biss. Iktar u iktar għandi bżonn nagħlem lill-uliedi il-valuri u l-idejat dwar is-sesswalità li nixtieq li jħadnu.
Semmiet il-pornografija u nasib xikultanti din l-element ta' pornografija il-pornografija u stigma fuq ġifiri u jekk ngħidu għall-argument għaliex din interessanti il-konverzazzjoni dwar is-sess kemm importanti però tip ta' livelli differenti ta' konverzazzjoni dwarna.
Jiena nħobb ngħid meta it-tfal ġew ma b'mistoqsija. Dejjem saqsihom fejn smajta di u inti x'taħseb. Inti x'taħseb biex tifhem it-tfal tiegħek sa fejn waslu. Tajjeb, mhux kull tifel ta' 13 sena għandu maturità sesswali bl-istess mod. Mhux kull persuna ta' 10 snin għandha l-istess esperjenza sesswali, sfortunatament u fortunatament. Allura, meta it-tfal ġew b'mistoqsija, dejjem saqsilura, inti x'taħseb? Il-famuża 69 li tismagħha fuq ħall-itfal li jħobbu jgħiduha li jekk issaqs il-maġġoranza tagħhom ma jafux x'inhi. Imma meta jgħiduha jkunu semgħu fuq il-van u jaraw wiċċ il-ġenituri tagħhom wiċċ l-adulti imbarazzati, jibqgħu jgħiduha biex jaraw dik il-wiċċ jew dik ir-reazzjoni u iktar ma taf li hemm nies li tgħidulhom isma'qdu bilha għaliex ġejjazzija u ġejda.
Iktar ħajduha.
Għal fiha xi jieħdu biċċija r-reazzjoni. Ma tiġi assi no, ma jafux x'inhi, ma li jekk jaħna qed nispjegalhom fid-dettall x'inhu 69, ħanejt affarijiet li m'għandhomx bżonn ikun jafu, ħanejt dettall li m'għandhomx ikun jafu. Ma meta saqsejt, jiena fimt huma sa fejn waslu. Li jiena nsaqs ukoll fejn smajta, li tgħinni nifhem. It-tfal tiegħi min fejt jiġbru informazzjoni. Jekk semagħha minn YouTube, jekk semagħha fil-klassi, jekk semagħha fil-van, jekk raġa tal-kantoniera ġi jgħidil. Għara importanti ħafna jiġbru din l-informazzjoni, u mekk nifhem, jew jgħinni nifhem, it-tfal tiegħi fejn waslu bħala maturità sesswali biex jiena nkun nista'
nkellem. Tip tajjeb dak, vera, tip li soċedenti qed tifhem verament minn fejn ġejja dik l-informazzjoni. Però insomma din kważi saqsejnija din, però xorta għax kun ħajlek meta għoż minn opportuni li tkellem it-tfal tiegħek dwar the birds and the bees. Però hemmhekk again naħseb tidħol ukoll fija l-element ta' tifhem u tgħarex f'liema livell ta' maturità sesswali.
Jiena li hija konverzazzjoni interessanti ħafna jien għamel ta' spiss ma' kollegi tiegħi hija. Meta qed nagħlem lit-tifel tiegħi lit-tfal tiegħi l-ismijiet tal-partijiet tal-ġisem.
Ok.
Għandi naqbżu l-pene u l-vaġina, jew għandi nagħlimhom ukoll. U x'messaġġ qed nagħti meta ġibt stampa ta' kull parti tal-ġisem li t-tifel terba' snin ta' 5 snin. U qed nagħlmu dir jgħidu la widna, this is an ear, dan huwa mnieħer, this is a nose, imma mbagħad jiena għażilt stampa fej parti minn ġismu mhux edim.
you're omitting it out.
Ma finax qed nagħlem. Tajjeb, biex l-idea li għax jien ma tlekx biha ma influenzajtekx. Jew jisni għamilt post fuq l-intelligenza tiegħek imbagħad li talaq 15 nixin kelmek fuq il-penis waħda ġieder fl-istampa. Hija żbaljata. Għax it-tifel ma teħares jgħid dik l-istampa, jaf x'hemm nies. U l-fatt li jiena għatlu dik hija s-suffara flok il-pene. Għalfejn widna ma ngħidux speaker, ngħidu la widna. Mela hemmhekk kien diġà qed nagħti messaġġ b'saħħtu ħafna lit-tfal tiegħi. Li mnieħer nista' ngħidulhom mnieħer. Imma l-parti l-oħra tanti tal-mistħija li qasna ngħidulha bisimha.
Ekku.
Allura jekk dat tifel mislu s-suffara xi ħadd. U jiena meta kelli ċans nitkellem fuq il-ġisem għaż bissem dik fl-istampa, għaż bissem il-pjene fl-istampa. Kif nista' nistenna li jiġi jgħidli li missu xi ħadd hemm?
Għax huwa qed jgħidli din tant li hija mistura.
U hemmhekk fejn qed nagħtu ħafna poter lil min jixtieq iweġġa' it-tfal. Għax inti qed tagħti messaġġ sottili ma b'saħħtu. Li hawnhekk nitkellmu fuq kull parti tal-ġisem. Barra il-partijiet anka ara, il-partijiet intimi. Vera diġa għamilni jom għalihom daw.
Fajni jom kategorija.
Jew inkella l-partijiet li ma raw xemx. Meta fil-verità, jekk kien qed nagħlmek il-ġisem x'jismu u l-partijiet tal-ġisem, għandu wkoll ngħidlek pene, għandu wkoll ngħidlek vaġina.
Kif? U qed nagħmel nipprova nagħmel anke lanċar għall-risposta li jiġri għal dan li qed nitgħallmu flimkien il-fatt li hija mhix naturali li l-ġenitur ikollu dik il-konverzazzjoni ma' l-wilt tiegħu, però ara kemm hi bżonn juża għaliex f'dan li qed tgħid f'daqqa waħda qed nista' qed nifhem għax minnhom importanti li nagħmlu dik il-konverzazzjoni, okej. Però f'daqqa waħda issa tħallina u grazzi, tħallina fil-veli, l-aħħar mill-aħħar, mela il-guilt, ix-shame ħadd tkun hemmhekk meta inti qed toħsor u qed taħbi u hija challenge mal-ġenitur li.
U qed insemmi dal-każ, qed insemmi dal-każ, għax ħafna drabi naħsbu li issa nkellem l-tfal tiegħi fuq is-sess meta jibdew jiddejtjaw. Meta s-sessualità jiddu nitkellmu fuqha mill-bidu. Għax hija parti minn aħna minn aħna. X'fid organi sesswali qegħdin hemm mitwelid.
Ekku.
Mela għandna bżonn bħal ma nagħlmuhom kif jieħdu ħsiebhom, kif ingħatfuhom.
Ekku.
Tajjeb. L-istess għandna bżonn nagħlmuhom kif jitkellmu fuqhom, kif jitkellmu fuqhom b'mod apert, speċjalment ma' ġenituri jew mal-carers tagħhom.
Jiena naħseb li waħda mill-iktar x'ismu hija l-sfida hija anke il-nuqqas ta' aċċess għall-edukazzjoni. Edukazzjoni fatwali waħda minnhom tiġi ħafna fuq nagħmel il-link mal-pornografija għaliex meta ma nitkellmux dwar dawn l-affarijiet naħseb l-informazzjoni tispiċċa ġibha mill-pornografija jiġifieri. Jekk ġenitur ħa jaqbad il-wilt tiegħu jara l-pornografija, x'għandu jagħmel f'dik l-istanza jew qed jara xi videos fuq ma nafx jiġifieri.
Jiena nemmen li fil meta inti ġenitur titħares li kull ħaġa li tiġi fil-ħajja tat-tfal bħala opportunità ta' tagħlim. Tajjeb. Issa, jekk jien qbadtu jara l-pornografija, qbadtu fil-fatt, tħadd minn ġo kamra tas-sodda, qbadtu fil-fatt, u tħadd kamra tal-bani, qbadtu fil-fatt. Jien issa naqla panik. Unajt, kemm int maħmuġ ġodari dal-ħmieġ, xettara, tajjeb, għad għandek 12 sena. U hemmhekk qed nagħmel tagħlima kbira. Hemmhekk qed nagħlmu lill-persuna lill-persuna li dak il-ġibdiet hu maħmieġ, li dak li qed jagħmel jagħmluh maħmuġ, tajjeb. U qiegħed ninsa li dik li qed tagħmel kurjużità.
Okej.
Tajjeb. Il-parir tiegħi huwa li l-ġenara il-bib u nirrispetta dik il-privatezza. Anka biex għax nitkellem ċar. Mhux l-aħjar ħin titkellem fuq is-sesswalità. Meta t-tifel tiegħek jew it-tifla tiegħek għandha l-parti barra u qiegħda f'dik is-sitwazzjoni jew miljanti ħafna li tidħol fuqha u tkellem b'dak il-mod. Tajjeb. Wara ftit ninsib il-mument opportun meta qegħdin waħedna.
Nistaqsik għalfejn speċifikajt għalfejn meta qegħdin waħedna?
Għax mhix konverzazzjoni li għandi nagħmel quddiem ħutu jew ħutu. Li forsi jgħodu jaqbdu magħha U għan kunet nikxef, xaħġa daqsek inti ma privata.
Mux għalli, 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 għalli.
Allora għan sibom, għahedom, u nitkellem ma tifej u ma tifla fuq li rajt, kif nħossni jiena wara dak li rajt. U għan kan saqsi li l-om, jgħidu li xkun għadin jaraw u kif ħossu għamuma. Iċċansu għal risposta tkun, Ja, għat indaħar xallini, biex nkunu ċemx ma nasbux li jina għandi xie fantazija ġumma, il-familji kunu biqed jxorbu l-kafe u jitkelmu tajjeb mod psikologiku biex nkunu ċari. Imma jina najt li għandi najt, u najt jina ikkonċernat, mux li inti kurjus, għax hija normali naturali. Imma jina nħoss li dak li rajt inti, mhuwiex ċerita tiegħek, u għandna bżonn niddiskutu xi tara biex jekk hemm xi mistoqsijiet. Kien issa nikkoreġihom. Jimma nixxieqx itgħallem fuq is-sesswalità mill-pornografija, għax dak li tara fil-pornografija, sfortunatament, jurik ftit wisq mis-sesswalità, jurik biss l-aspett ta' pjaċiru fiżiku. Meta hemm ħafna aspetti oħrajn li jekk int ħadd itgħallem fuq is-sesswalità biss mill-pornografija, ħadd itlifhom. Mela hija nsibu mod u lingwa kif inpoġġu bejn u nitkellmu fuqhom ukoll dawk. Dal jiena għad f'minuta jaf jieħu sentej. Bej tiżbit f'talbib tal-kamra, bej jajruk, bej jagħmlu ħin jevvitawk fil-kamra fid-dar, qed inkun ċar ħafna. Tifhem? Imma l-fatt li inti għadta u għad tabda t-ton, tajt messaġġ b'saħħtu ħafna. Li jiena matura biżejjed, jew jien matur biżejjed, li nista' inkun hawnhekk għalik jekk inti għandek mistoqsija.
Et napprezza li tkun vera et tajtna l-model answer ha ma tkun reali kemm jista' jkun fuq għall-witċa ta' xogħol. Però jieħu sentej huwa l-proċess anke ta' kif il-ġenitur jibda jipproċessa x-xran, jieħu sentej anke għax again hemm l-istmerrija fuq is-suġġett li fl-aħħar mill-aħħar għaliex Għenidu, f'dinja ideali dik il-konverzazzjoni ssir mod apert, però maħniex ten god, ħanejtek, maħniex nexu f'dinja ideali, naħdex. Però minn naħa l-oħra, il-ġenitur, kif bħala ġenitur, anke x'konverzazzjoni għandu ma' per esempio ma' l-liema, fejn titħol dik id-dinamika.
Nara, aħna kull meta morġu l-iskejjel u namnu l-programmi tagħna ninsewhom Dating 101. Illum ġata sejna ninsistu li l-itfal biss ma nkellmuhomx. Aħna bil-fors jekk ħamorġu skola ħankellmu l-alliema, ħankellmu l-ġenituri, ġieli flimkien l-alliema l-ġenituri u l-itfal. U raġuni hija sempliċi ħafna. Ma nistax jiena bħalma ġieli jsir biżball tajjeb ċertu skejjel. Namel ġimma nitkellem fuq matfar fuq is-sesswalità. Bla ma nkun preparat lill-ġenituri. Tajjeb, mhux il-ġenituri kollha jifhmu f'ċertu dettall fis-sesswalità, anke jekk huma ġenituri. U mhux il-ġenituri kollha lesti jirrispondu mistoqsijiet dwar is-sesswalità minn uliedhom. Għad dejjem, u di mhux qed ngħid dejjem biss nagħmlu għax ġiet naf moħħna, hemm riċerki kbar fuqha, inkellmu l-alliema. Biex l-alliema għankattalin tagħhom ikun in-line ma' dak li qed nagħmlu aħna. Mela aħna rridu nirrispettaw ukoll l-iskola fejn waslet fil-programm tagħha ta' sesswalità tal-PSCD. Allora hemmhekk ikollna konverzazzjoni aperta ħafna mal-alliema. Fej anke nkellmu hemm fuq xi trends naraw fil-klinik. Biex hemmhekk qed nitgħallmu minn xulxin. U ma tjalmuna x'jaraw fil-klassi għax aħna m'għadniex inkunu fil-klassi. U aħna nagħlmuhom x'qegħdin naraw fil-klinik, x'qegħdin naraw fuq TikTok, x'qegħdin jgħidulna iż-żgħażagħ li jibatulna.
Jibatulkom?
Ħafna jibatulna, ħafna saqsin Nikola ma tlaħħaqx magħhom. Imma u ġieli ngħidu isma' dal-ħin kollu kif nistgħu. Imma jien naraħ servizz. Jiena naħseb li TikTok illum ħloqna servizz. Ġifieri aħna għandna videos jarawhom 170,000 frux, 50,000 frux. Tajjeb, u ikollna mistoqsijiet min biex iżeblaħ li dik ukoll hija sintomu tas-soċjetà.
Ekku, ekku.
Meta inti qed tara xi qed jitkellem biss-sess fuq is-sess bil-Malti, it hits home.
Does.
Tajjeb, issir iktar reali. Jiena jkolli kopji. Nitkellem magħhom fuq is-sess huma mir-raħal bħali. Tajjeb, imma meta jitkellmu fuq is-sess. Jieqilbu għall-Ingliż. U l-lingwa li hija affaxxinanti għalfejn biex nibbuttaw għalilin minna. Mela nejdu eżempju, aħna l-bieraħ meta kuna qed nagħmlu seks, kien hemm l-intercourse għalfejn. Qed nużaw kliem biex ma jkunx għasek viċin tagħna, għax qed tħossuna skomdi, allura nżommuh il-bott minna s-sess.
Ixa ħaġa awtomatika, ma kif?
Awtomatika wkoll għax il-lingwa Maltija, u l-lingwa niġnejdek affaxxinanti ħafna. Meta tistudja l-lingwa Maltija fejn jidħol is-sesswalità, il-kliem vulgari biss huwa proprju Malti. Jew inkella, anzi, sorry, ħan ikkoreġġi ruħi. Il-kliem Malti huwa kollu meqjus bħala vulgari. Ma jekk qed titkellem fuq il-lingwa Angliża, għall-pene, għall-penis, tajjeb, hemm ħafna kliem differenti li minnhom nista' ngħidhom fuq ir-radio u oħrajn ma nistax ngħidhom fuq ir-radio. Jekk qed nitkellem bil-Malti, Malti pur, jiġri mhux pene bit-Taljan, qed nisirquha mit-Taljan. Ma nistax ngħidha fuq ir-radio. Allora hemmhekk interessanti ħafna li l-lingwa stess tant iċċensurat is-suġġett laqas ħloqna kelma liha. Ħantik eżempju. L-Eskimos għall-white għall-abjad għandhom xi 55 kelma għandikum. Għalfej, għax jiexu fil-bjuda, għaj jiddistingu minn abjad għal ieħor. Differenti ħafna minna. Il-maġġoranza tagħna kelma waħda biss naf. Naf li hemm off-white u cream u x'nafin. Imma l-maġġoranza tagħna kelma waħda ngħidu abjad, abjad kollox abjad, kien tħaltaw ġejn qed tekkol kemm huwa abjad. Tajjeb issa l-ħajt u l-karta totalment differenti, ma xorta abjad għalija. Imma l-Eskimos għax jgħinu fis-silġ, jgħixu fis-silġ u fil-bjudija. Għandhom kliem differenti għal istess kelma. Ġifieri l-lingwa tgħid ħafna fuq kif is-soċjetà titratta suġġett.
Vera, din tagħmel insibu lingwista fuq din. Vera, ġvera interessanti.
Iva. Allura, iva, il-ġenitur u l-għallima jiddu jimxu jitfit fuq il-sujġet. Tajjeb, biex ikunu jistaw jifmu x'qed jiġi fil-klassi, x'qed jiġi fil-dar u x'liema lingwa x'aħjar li jużaw mat-tfal.
Il-lingwaġġ importanti ħafna naħseb dik li ħarġet żgur il-komunikazzjoni. Jiena ħammar għal waħfa mużikali, però wara nagħmlu dan meta se nsejsik. Il-fenomenija din xi ħaġa l-logħba Fortnite li qed toħloq ħafna problemi bejn ir-relazzjonijiet bejn il-ġenituri u l-ulied u anke fuq kif wieħed wild għandu jipproteġi lilu innifsu. Però qabel nagħmlu dan il-band Big Band Brothers u kemmu sabiħ.
Kemmu sabiħ li fdell l-isħab imtaqal ixtarad l-amżażuħ għajnek tal-laqom Kemmu sabiħ li torqot u tistemba u tibqa tara d-dlam għalkemm tiftaħhom sitt Kemmu sabiħ li tgħix u tgħajjex darba fin wieħed biss ġoħin li ma jafx temma Kemmu sabiħ li tgħix żagħżugħ għal dejjem Għaxu għazmin li jisraq kull maqsit Għalli għaxem xfitluħa bħal fin zulla Issibek tmellis reħġ barijiet Għalli il-qamar jilab mal isbulla Tal-qamħa li trid mut biex trot ħajjiet Kemmu sabiħ li titla l-ċaċet kolla U tinżel frid l-ammuit fijan moħbija Kemmu sabiħ li min sitkum il-folla U ismek jisir wensal qalbek bil Thank you. xemx fitluħa bħal fin żula Sibek mel-lisriċ parijiet Għalliħ il-qamar jilab mal-izbulla Tal-qamħa li trid mut biex trot ħajjiet Kemm hu sabiħ jekk jisbaħ bla ma jidlam Jew jidlam bla ma l-qalb il-biża tħabbar Kemmu sabiħ jekk tibqa tiddilkewba Se jsib il-porzajiet fuq mewġi sabat ħsibt Kemmu sabiħ li tibqa tgħix sal-aħħar U l-aħħar jisfalbi biex terġa' tibda Kemmu sabiħ dal-klim la darba nemnu Unemnu nafax li l-ufan jaktibt
Emmuma Big Band Brothers kemmu sabiħ dik hija cover version ukoll ta' Sammy Bartolo però il-rendazzjoni tagħhom da' xejn iktar melodija kalma għall-lum fejn nistgħu nisimgħu mużika Maltija minn artisti Maltin ċertu ritmu maġġel ukoll però għaliex le tomi differenti għal kulħadd il-mużika dik hija sabiħ tagħha. Lingwa universali l-mużika qed tiftiehem minn kulħadd u aħna konna qed nitkellmu dwar il-lingwa. Fil-fatt ma' l-mistiden ta' għana Matthew Bartolo li il-lum tajtu il-challenge li saqsin li wieġibna jew tina ftit informazzjoni dwar mistoqsijiet li s-soltu joħorġu ta' spiss jew forsi ma' mistoqsijiet li xkultantu ma' skomdi li s-saqsi jew anke l-fatt li jitnejdu l-om skomdi u kollet n-deċedu li jem li għanna ċertu limitu. Pero, s-nkomplu għal dan il-programm xfad li n-oċin minuta għal mistoqsija oħra. Il-wilt tijaj għadu kam għalli li għagħi lesbjan, eccetera, eccetera. Pero ma nafx se nejdilom. Xikun il-isur reazzjoni inizjali nejdu wahda per eżempju interessanti it-tifel għadu kam għalli li għagħi per eżempju.
Jien naħseb ħabba li għedna fil-bidu li aħna meta jkollna wilt moħna jaqbad jaġġel u jkollna ħafna idejat ta' familji u nepotijiet u xogħlijiet u karrieri. Huwa normalissimu, hawnhekk ikkol ja ġieni inti għax hawnhekk tifhem f'min iktar minni. Huwa normalissimu li tkun ixxukjat. Bħal meta it-tifel dejjem għalek li ħajsir avukat u issa għalek ħajsir xi oħra. Jiġri meta hemm change dejjem ħad ixxukjak. Ovvjament din hija ħafna ikbar minn persuna ħassir avukat jew ħassir hairdresser tajjeb u miex għażla. Tajjeb. Però li inti tkun hemm xokk huwa normalissimu. L-aħjar ħaġa li tagħmel naħseb jiena meta tkun ixxukjat ma tajċejn. Jekk minn tixċerċ ħa tajt, tajċejn. Ħul ħin tiegħek, tajjeb, ammetti li di ma kontx qed nistennija u għandi bżonn nipproċessa. Ħul ħin tiegħek. ċempe l-ġenitur liħor, jekk għandek relazzjoni miegħu jew magħha, ċempe l-ħbieb li jafu x'qed jgħidu, ċempe l-professjonisti li miġunata hemm servizzi anke tal-gvern bħal Rainbow Services bħal l-appoġġ fejn tista' ċempel. Tista' su titkellem hemm kelmi.com hemm 179 fejn tista' ċempel u tagħmel diskussjonijiet ma' professjonisti li jistgħu jgħinuk. La darba inti proċessajt iktar dak li smajt, hemmhekk imbagħad terġa' kompli konverzazzjoni ma' t-tifel jew it-tifla tiegħek.
Ekku. Min l-element ieħor jiġi kienu mek ovvjament għandna fuq l-orjentazzjoni sesswali, ovvjament konverzazzjoni anke tiġi fuq it-tifla għalke li hija trans u tiġi tbiddel isimha preżempju. Mistoqsija li waslit li through the Facebook page. U kif nistanejn l-tifel tiegħi?
Hija l-istess xokk u barra li hija xokk nifhem ukoll li kemm ħafna nkwiet tal-ġenituri ta' imma ċerti, imma għamil xi ħaġa jiena, imma stajt nagħmel xi ħaġa differenti. Jekk ħa ngħid xi ħaġa ħanibbuttaħħom law jew lem lill-uliedi. Again, aqra, tkellem, iċċekkja, anka saqsi u tiddiskuti mat-tfal stess li qalulek. Ovvjament skont l-età, imma li inti titkellem mat-tifla mat-tifla tiegħek, naħseb jiena tista' tkun ħaġa oħra li tagħmel, ma mhux dik biss. Importanti titkellem ma' professjonisti biex jigwidawk aħjar u jkunu jistgħu jirrispondi mistoqsijiet li forsi mhux opportuni ssaqsihom l-itfal dak il-ħin.
Ekku.
Tajjeb, allura jkollok ċertu dubji li għandek bżonn tikklarifika, saqsihom lil min jista' jgħinek li huwa imparzjali u studja u għamel riċerka biex ikun jista' jgħinek fuq.
Se nagħtu n-numru ta' Rainbow Support Service ukoll fl-aħħar tal-programm, kemm biex niftakar li nagħti n-numru tajjeb. Però dinja Mettu dinja mistoqsija li jommi infatt kellha meta kont qed trabbilili. Jiena kif forsi semmija jafu forsi saf intu wkoll, Mettu jien trabbejt bla persuna bioloġiku fit-trobbija tiegħi. Allura hommi dejjem kellha l-mistoqsija jisma kif ħanagħlem it-tifel tiegħi jżomm lilu nnifsu tal-ħin. How to shave the beard, how to keep hygiene, etc. So actually, ma tgħaddix minnha forsi, etc.
Ħanġa allura l-opportunità mejna qabel. Dik il-problema hi opportunità, jew kull challenge hi opportunità biex aħna kemm jista' jkun nikbru flimkien. Imma tista' tkun avventura flimkien ta' ejja ħani tal-mu flimkien.
Ekku.
Jiena qatt ma kellin qaxxa l-leħja, għax jien ma titlax il-leħja.
Ekku.
Mela ejja ħani tal-mu flimkien. Illum hemm YouTube, illum hemm anke websites fejn tista' tidħol tal-limhom dal-affarijiet u titalmuhom flimkien. U tista' tkun esperjenza fejn tħossukom eqreb ta' xulxin għax kienet hemmhekk f'momenti li huma intimi. U minn flok nenfasizzaw il-fatt li ma kienx hemm ġenitur bil-leħja biex jallimni kif inqaxxar tiegħi. Allura l-enfasi tkun fuq il-negattiv, fuq li memx, fuq il-nuqqas, l-enfasi jista' jiġi ta' ejja nixtru l-affarijiet li għandna bżonn nixtru, imma nixtru għam flimkien, u nagħmlu avventura minnha. U nitalmu flimkien. Kif tagħmilha lil ħaġa?
Ekku, proset, naħseb 15-il sena ilek li bżonna kwit. Mela,
hemm YouTube channel. Vera nsejqa sidija x'ismu m'għandi. Imma affaxxanti dar raġel. Li jagħmel YouTube videos propju fuq dal-affarijiet.
Okay.
U jindirizzhom lil-żgħażagħ u jindirizzhom il-żgħażagħ maskili li trabbew minn armissier.
Alright.
Mara jgħallimhom kif tibdel kif tagħmel servis il-karozza, kif tqaxxar il-leħja. U fil-verità meta qed naħseb fuqha jiena qed li hu jagħmelha b'dak il-mod għax hekk jirriklamaħħa. Però kulħadd jista' jitgħallimhom. Jiena trabbejt missier xortija tajba ħafna. Però xorta servis ta' karozza tal-lint minn fuq dal-YouTube video. Tajjeb ġieli ngħid il-missieri u kif jgħin jgħallimni nibdel bozza u dal-affarijiet, imma hemm ċertu affarijiet jew li missieri ma jafhomx.
Ekku!
Kella m'għandix ċans noqgħod insaqsej missier u nara dal-YouTube video u nitgħallem kif nibdel iż-żejt jew nara l-ilma tal-karozza.
Ma
hawn fejn tfittex hawn fejn
tixtieq. Jiġifieri jekk huwa tul ieħor naħseb l-għodda online l-internet kapaċi nużaw ukoll biex nitgħallmu kif qed inti nitgħallmu flimkien. Din taqla ħafna nkwit din logħba Fortnite u xtaqt nħolla xejn fuq.
U magħha mangas u magħha mangas.
U l-ġoddas.
Minecraft.
Minecraft, there you go. Kull darba li nipprova nkellem lill-ibni binti magħhom fil-Fortnite u qatt ma jkun maħna kapaċi jkollna konverzazzjoni.
Issa hawnhekk jien għandi opinjoni.
Okej.
B'saħħitha ħafna.
Okej.
Sfortunatament jaf titqis kontroversjali, imma jiena rija il-kelma le hija l-iktar ħaġa importanti li tgħidilu lidek. Tajjeb, minn ta' ftit xhur sa 25 sena kemm idu jgħixu miegħek, li huma jitgħallmu, jisimgħu l-kelma le, jirrispettaw l-kelma le u jobdu l-kelma le, hija l-iktar ħaġa għandek bżonn tagħlem idu lidek. Intix rabbihom waħdek, intix rabbihom ma' partner, qegħdin x'ngħid rabbuhom, qegħdin x'erba' trabbuhom, il-lej l-iktar ħaġa importanti. Ir-regoli huma xi ħaġa li t-tfal għandhom bżonn. Tantu hekk l-itfal li jitrabbew minn ir-regoli xejn jivvintaw ir-regoli huma stess. Okay. Meta ġie li tkellimt u ħdimt, meta konna ħdem qabel ma' żgħażagħ, żgħażagħ ta' 16. Li qed joħroġ sħabu kollha għandhom regola jidħlu fl-għaxra u nofs u m'għandux. Ħalli jagħmilha f'nofs il-lej.
Imma mela.
Ma' xorta imponija fuq innifsu. Ovvjament min qed jismani jgħidlek imma t-tifel tiegħi mhux hekk jgħidli, mhux ovvja. Mela t-tifel tiegħek ħa jgħidlek isma' mill-regoli, isma' nixxieq indum sa' nofs il-lej, daħħalni fl-għaxra u nofs, waqdali panik jekk niġi fl-għaxra u nofs u ħamsa, mhux ovvja. Mela, it-tifel tiegħek jekk ħaddieħ 20 euro fil-ġimgħa ħa jgħidlek li biżejjed, mhux ovvja ħajdlek sħabi għandhom 30 euro. Però, id-dixxiplina fina kollha kemm aħna, mela inti hija ċara kellek qed titmur il-baħar. Imma qabel mort il-baħar, dejta u tiltaqa' miegħi sija. Tajjeb, jaf x'in kont għaddej mill-karozza, bil-karozza minn dej il-baħar, sibt parking waqt mhux nitfaħħaw. Ħanoqgħod immur il-kampus.
Oh, hekk għandu ġuldant il-ġordi tekniku għad lu mmur lim.
Mhux vera, mid-dere, apparti ċajt, fil-għodu jiena, ġieli, speċjalment fix-xitwa, niġi biex inqum u ngħid mhux nikkanċella kollox nibqa' ġo sodda. L-unika raġuni li jiena ngħid lejli nnifsi. L-unika raġuni li inti għad lejek innifsek meta dak il-parking eżatt fejn tixtieq tmur tom, imma ħammon iltaqa' met xi xorta, għax inti tgħallimt tajt le tilek innifsek. Allura, id-dixxiplina li għandek illum ġiet għax intu tikber għalmuh tirrispetta l-kelma le. Jekk intu tikber m'għalmux tirrispetta l-kelma le, m'għalmux tagħmel xi ħaġa anke jekk ma tridix, jew taċċetta xi ħaġa anke jekk inti ma tridix, ħa tikber minn ir-regoli u ħa jkun hemm sense of entitlement u mhux ħa tkun kapaċi tgħix f'soċjetà fejn ir-regoli. Ma għadi tal-Fortnite, il-ġenituri għandhom jimponu l-ħin fi xi tfal jistgħu joqgħdu fuq Fortnite jew le. U iktar ma jsabtu jgħidu jagħmlu storbju tfal, iktar ninduna kemm għandi bżonn inżommilhom. Għax iktar qed ninduna kemm għandhom problema ta' disċiplina u ta' addiction ta' din logħba Fortnite.
Ir-regoli hija komunikazzjoni bejn il-wild u l-ġenitur. Kif tikkomunika dawn ir-regoli? Kif huwa l-mod ta' kif ġenitur jgħid tisma', però għale isu għax ġenitur jgħidlek għax hekk għatlek jien, for me it's il-komunikazzjoni fuq.
Inaħseb qed inħoloq żifna, qasu bilanċ żifna bejn għaxle. Kultanti hija importanti l-għaxle. U l-impoġġu bi qiegħda u nispjegaw. Hemm momenti fejn qegħdin is-supermarket u trid tiġib ħelu iktar ħelu jien ngħidlek le u jekk tibqa' tgħidli jew ma nirrispondix jew ngħidlek għaxle. U mbagħad fil-karozza nispjegalek, isma' diġà kien biżejjed, ħelu x'trajna, ma nistgħux nixxu ħaġa li rridu fil-ħajja. Imma iva hemm momenti fejn jiena importanti ngħidlek le. Jekk jiena t-tifel jgħad blama se Zuhajmur jaqbes fil-baħar. Ma mhux il-moment li ngħidlu ismek inti taqbeż jista' tgħereq u mbagħad jekk tgħereq tiġi l-ambulanza u jaf ma ssalvax u tmut. Tajjeb, irid ngħidlu le qara ma tifrax, qara ma timxix. U mbagħad nispjega wara il-le. U hemm drabi fejn ġi jgħidli biex joħroġ u jdum, fejn nista' npoġġi bil-qiegħda u nispjega mill-ewwel għalfejn ma tistax iddum, jew ma tistax toħroġ ma' dawk it-tip ta' ħbieb qabel ma jiena niltaqa' magħhom.
Okay.
Imma jrid ikun hemm momenti iva fejn it-tifel u t-tfal iħarsu li l-ġenituri jisimgħu l-kelma le u jirrispettaw il-le mingħajr raġuni, mingħajr ma jafu r-raġuni x'inhi, u mbagħad iktar tard jisimgħu r-raġuni x'inhi.
Din titla però ma trobbija. ġifiri, għet n-nejda lix, jina nara anke forsi kif trabbejt jina, pero it-trobbija sawret ħafna, kem il-disciplina, kem l-etika, eccetera, eccetera, li għandi bħala persona. Ġifiri, f'dak il-moment li tindu l-isma, imżon ta' iktar disciplina, il-ġenitur għandu koll il-responsabilità li jtisma, mena għadfadal, għajsu għadfadal. Għan it-faħda ċen nistafu il-wilt il-mistoqsija, dawn il-regoli, għax niġu, kulħati, jiġu influenzat minn misħabna tal-klassi, eccetera, eccetera. Kamu għafaxin li wieħed jisu, l-għek kamra sibi, għalfejn ma namli xie, per eżempju.
Għan il-ġamadura l-istess, jiġifiri, jekk jiena l-argument ta' dit-tifla tkun għax jiena sħabi kolla jgħamlu sassati ta' fuq jgħabu Fortnite. Jew inkella l-famuża għax sħabi kollha għandhom mobile.
Eh, tiktet veri.
U jiena biex ma nħossix inqas mill-ġenituri l-oħra mela ħan ġiblek mobile. Minn flok ngħid le, inti mhux ħajkollok mobile issa. Għax għadhok żgħira biex ikollok mobile issa. U nispjega l-perikli, eċetera. Ma nistax mbagħad nippretendi meta għandu 25 sena u kulħadd qed jiġbed il-kok mit-toilet. U jkun kapaċi jgħid jiena mhux ħamur. ċi, met jinti t-tallem l-luli jidek, iva, anke jek sħabek kolla jidumu sa' nofs il-lej, jinti tkun għafra xa' nofs. Et tallimom, jobdu l-le, jikunu kapaċi maħħu minnfusom, jħarsu rej sħabu, jidulom, aħna jien ħammur, għax ta' xa' biex na' sajda sa' xa' nofs, għax jien għandi regoli differenti minn ta'kom. Għada pitada, meta għandhom il-berde, meta din barra, u kullħat jitġbet il-kok mit-tojot, jidlu jisma mirtlek l-inja mur, għax kullħat jitiju. U jkun kapaċi għaj.
Tu t-kirvisa li għaj, salita jtaħ.
Jimax ħanijħu. Jekk jiena meta it-falti għajdu li imma kolla għandhom Fortnite għall-lavorja over 15, jew kolla għandhom Shadow of Mordor għall-lavorja over 18 u jina għandi 10 sħabi, u jintajt e kolla għandhom mela ħanixxielek. Mekk qed nagħlmek il-value compass tiegħek, il-kumpass tal-valuri tiegħek, imexxulek sħabek. Jekk inti ommok jew il-ġenituri li għadu tgħidu ħsiebek qegħdin jibdlu ir-regoli u l-valuri tagħhom skont sħabek xi jagħmlu, mhux ovvja li tla tikber ħa tagħmel l-istess.
Il-ħajja m'għax lawis però biex il-ġenitur jaqt jisu.
Mela ħana jgħidlek ir-risposta li hija kontroversja. Tagħmel x-tfal.
Le,
ħadġib kelb. Il-kelb mhux hemm mal-Krismis. Il-kelb mhux jagħtem biex ħalli ħiddar ġunata waħdu u ewwel ħafna taħħadi. Tajjeb, għax il-kelb maħaqqux hekk. U tfal l-istess. Jekk inti m'għandekx il-ħin u l-enerġija biex rabbi tfal, ara kif tagħmel u tagħmel x-tfal. Għax it-tfal jiddependi totalment minnek u kif trittrattom l-ewwel tmisin ta' ħajjithom. Ħata ġinom għal-komplement ta' ħajjithom.
Dawet minn snin, ja.
Dawet sitt snin, tminja. Ħata ġinom, m'hemmx lura, ma sax mudura tħassar bil-gomma, dik il-verità, u għalhekk inħobb inkun stret ħafna fuq qadi. Li tagħmel fl-ewwel sitt snin, ma tistax mudura tħassru. U ħajjibqa' imprinted fuq liedek u ħajjibqa' jaffettwaħħom f'kull relazzjoni li ħajdħlu fiha.
Proset, nasib, kon skjett l-dritt kem stajtkun. Matthew, willingness, you know, għadfadlina ġewx minuta għalli anke.
Willingness huwa team ta' professjonisti, ban wieħed li jibdlu d-dinja.
Wow, ok.
Ġiri namluwa persona, ġiri namluwa klassi, sissa. Hemm dabi fejn nexxielna, hemm dabi ma nexxilniex, imma lan xorta jibqa' li nibnu dinja li hija reżiljenti.
Alright.
Kemm sesswalment, kemm fiżikament, kemm mentalment. U l-idea tagħna hija li nersqu viċin ta' dak lan kemm jista' jkun nafu li sa mammut jiem mhux ħad tkun bidha fid-dinja, thanks to willingness. Però dak u lan li kull persona li taqgħu magħha kull darba niġu fuq il-medja, illum nispera li minn semgħana bdin il-ftit. منحسبيت يا جاني هي حسبتيت يا كونفيرم انا رفعت لك انجي احسب ما بدا كلمه تبدا الدنيا بيرسونا بيرسونا
بروسيس ماشي والدر بحنا نغسلك لي دايما سيبل هينت انا ما انا وما سميا باش نتكلموا كل فلمكين دار مستقسيت لي شو قلت انت كان نبزون بروجرام نبدا نتروف ونقضوا كل فلمكين باش انك انت مسميا تكمبلو تحسبوا شو حمل لها داك ولا انت البروجرام واتكم كل انتكم النمبر تاع رينبوكس سبورت سيرفيس اللي هو بادسه 4300 6 7943 0006. Emmek intom kunu tistawu kol tamlu kontat ma l-team impeccably jimmexxu l-Malta Gay Rights Movement. Inħeġġiġkom ukoll li tamlu like fuq il-paġna tal-Willingness fuq Facebook għal dawk li għandhom TikTok, segwuhom fuq TikTok u anke Instagram u il-medja soċjali l-oħra kollha biex tkomplu wkoll tkunu aġġornati fuq dak kollu li jibni r-reżiljenza fil-ħajja. Tana. Eman Borċ, ħajja ġej kum maħkom issa bħallum ġima għal-edizzjoni uħra għal-programmi uħra tal-program. Aħna un u sakemm namlu dan jiena inselmilkom.